sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa wiixataa caamsaa 29 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 21 bara 2025 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Baqqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Tigraayin ilaalchisee gabaasa abbagaar uummataa baase, daandii Jibuutii irratti rakkina shufeerotarra ga'aa jiru, akkasumas barreessaan Igaadii mana murtiitti ba'anii dhiyaatanii ragaa kennuu isaanii, karaa biraatiin immoo ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu dhiyeessuun affeera. Amma garaga oduutti darbina. Jaalanne.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo. Waraanni Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bulchiisa naannoo Tigraay keessatti barsiistoonnii fi barattoonni 3,800 du'uu dhaabbanni iyyasa dhaggeeffatu kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhaabbata kanaaf aangawa olaanoo akka ta'an Dr. Indaalee Haayilee raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbati isaanii dhiyeenya kana bulchiisa naannoo Tigraay keessatti miidhaa dhaqqabe ilaalchisee qorannaa gaggeesseen barsiisonni 2,146 fi barattoonni 1,107 Itoophiyaa kaabaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen du'uu isaanii bira ga'ee jira jedhan. Gabaasni ba'e kunis miidhaan hagamii akka dhaqqabe akkasumas haala namoota bulchiisa naannoo Tigraay keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'anii kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Daandii guddaa magaalaa Finfinnee buufata galaanaa Jibuutiitiin wal quunnamsiisu irratti hanna butaa fi hokkorri qaama isaanii irratti akka gahaa jiru shofeeronni karaa sanarra deddeebi'an ibsanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa kanaafis jaalanne.
Ji'oota lamaan darban qofa keessa yoo xiqqaate shofeeronni 5 butamuu yookaan ajjeefamuu isaanii dubbataniiru. Akka shofeeronni konkolaataa kun jedhanitti namoonni qawwee qaban kanneen daandii kanarra jiran baasii kan ilaaleen dubbatanii walii galuu mannaa ukkaamsanii dhukaasa banuun ajjeesuu fi qaamaa hir'isuu hanga ga'utti rakkoon irra deddeebi'e quunnamu itti fufee jira jechuun ibsan. Ministeerri geejibaa fi loojistikaa rakkoo kana yeroo gabaabaa keessatti akka furu waadaa kan seene ta'us rakkoon kun daran hammaateef itti fufee jira jedhaniiru. Komishinni mirga namummaa kan Itoophiyaa gama isaan rakkoo nageenyaa shoofeerota fageenya lafa dheeraa mudate kan quba qabaa jedheera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'atu kan calaqqisudha jechuudhaan itti gaafatamaan kutaa seeraa fi maammata komishinii kanaa Taarikuu Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii fi barreessaan muummee IGAD Dr. Warqineew Gabayyoo wiixataa har'aa mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii ragaa bahanii jiru. Dr. Warqineen kan mana murtiitti dhiyaatanii waa'ee korporeeshinii injineeringii sibiila Itoophiyaa yookiin isa meeteek jedhamee beekamuun walqabatee himannaa hoogganaa dhaabbatichaa duraanii meejar jeeneraal Kinfee Daanyoo irratti dhiyaateen akka ta'e ibsameera. Dr. Warqineen meeteekii dhaabbata geejjibaa galaanaatii fi loojistikaa Itoophiyaa irraa dooniiwwan 2 bitee akka kukkutee itti fayyadamu boordiidhaan murtaa'uu isaa akka beekanii ragaa bahuu isaanii abukaatoo himatamaa obbo Habtoom Kassatee waabeeffachuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. yemmuu gara oduu biraatti darbin immoo sababa walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiruuf akkasumas Haayiti, Burkina Faasootii fi Maali keessatti immoo sochii namoomaatii fi barbaachisoo ta'an irratti daangaan irratti ka'ameedhaaf kan ka'e beela dabalatee hanqinni nyaataa hatattamaa dabalaa jiraachuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbilee lama ibsanii jiru. Oduu kanas jaallanneen bal'inaan nutti himti.
Biyyoonni arfan maqaa dhahaman kun Afgaanistaan, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Yaman waliin sadarkaa of eeggannoo olaanaa ta'etti kan dabalaman yoo ta'u, hawaasni duraanuu beela mudate yookaan mudachuuf jira jedhamee tilmaamame karaa biraatiin gara haala balaa'amaa ta'etti saaxilamuu danda'an keessa jiru jedheera. Gabaasni sagantaa nyaata addunyaaf dhaabbanni nyaataaf qonnaa ka tokkummaa mootummootaan qophaa'e kun lubbuu namaas ta'e hojii baraaruu fi xiyyeeffannoon hatattamaa akka kennamu gaafatan biyyoota sagal yaaddoo sadarkaa olaanaarra jiran bira darbes biyyoonni biroo 22 rakkoo wabii nyaataa cimaaf saaxilamu jedhame adda baafamuu isaanii jaarmiyoonni tokkummaa mootummootaa lameen ibsanii jiru.
Gareen hidhattootaa Somaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaab jimaata dheengaddaa buufata waraanaa naga eegdota gamtaa Afrikaa warreen Ugaandaa irraa dhaqan irratti haleellaa raawwateen loltoota isaanii amma tokko booji'uu isaa dubbi himaan waraana Ugaandaa VOA'tti himanii jiru. Magaala Moqaadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 110 kan magaala fagaatee jiru bulloo Maareree keessa kan buufatee jiru waraana Ugaandaa irratti haleellaa raawwatame kanaan loltoonni meeqa akka booji'aman kan ibsine dubbi himaan humna ittisa Ugaandaa Birgaadeer Jeeneraal Filiiks Kulagayee buufata waraanaa sana keessa loltoonni biyya isaanii 221 akka jiran himaniiru. Gareen Al-Shabaab haleellaa raawwate kanaan loltoota 137 akka ajjeese dubbatus waraanni mootummaa Ugaandaatii fi Somaaliyaa keessatti nagaa eegsisaa kan jiru gareen gamtaa Afrikaa itti wanti dubbate hin jiru. Dhimma kanarratti akka VOA'n Somaaliyaa tajaajillee afaan Somaaliyaa ibsetti mootummaan Ugaandaa namoota dhimma kana qoratan gara biyya sanaatti ergeera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonoo Guutareesis haleellaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Ittuma gara Ugaandaa keessaa hin bahin immoo pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera farra quunnamtii saala walfakkaataa qaban bahuuf eeyyama kennuu isaanii haafjaa'in paarlaamaa biyyattii wixata har'aa fuula tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Seerri kun farra namoota saala walfakkaataa kanneen jaalalleewwan walii ta'an addunyaa irratti ciccimoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u Museveniin raggaasisuun isaanii balaaleffannaa mootummoota warra dhihaa dhaabbilee daldalaa fi falmitoota mirga namoomaa dhaggeeffachuu diduun kan ta'uuf jirudha jedhameera. Amma dirqama seera bu'uura godhatanii aangoo seeraa farra quunnamtii saalaa walfakkaataa keessatti kennameef akka raawwattan nan jajjabeessa. Uummanni Ugaandaa dubbateera amma seera kana haala haqa qabeessa dhaabbataa fi cimaa ta'een kabachiisuun dirqama keessan jechuudhaan afyaa'in paarlaamaa Ugaandaa Anita Among barreeffama tiwiitarii irratti barreessaniin maxxansan hariiroon jaalalleewwan saala walfakkaataa Ugaandaa keessatti duraanuu seeraan ala ture. Akkuma biyyoota Afrikaa 30 ol keessatti ta'u. Garuu seerri haaraan kun namoota saala walfakkaataan wal jaallataniin irratti daran qiyyaafatee jira. Yuunaayitid Isteetsi baatii guraan dhala darbe keessa deebii kenniteen sagantaalee gargaarsaa kanneen HIV/AIDS ittisuu irratti xiyyeeffatan dabalatee hariiroo mootummaa Ugaandaa waliin qabdu akka keessa deebitee ilaaltu beeksiftee jirti.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan filannoo marsaa lammataa erga mo'atanii booda aangoo waggaa shanii harka isaaniitti galfatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan jira.
Erdogan marsaa lammataaf dilbata kaleessaa sagalee harka 52.2 ta'e argachuun kan injifatan yoo ta'u morkotaan isaanii Kamal immoo harka 47.8 argatan. Waggooti shanan dhufaniif itti gaafatamummaa biyya kanaa irra deebi'ee akkan bulchu waan natti kennitaniif tokkoon tokkoon miseensa saba keenyaa nan galateeffadha jechuun Erdogan deeggartoota ofiitti himan. Lammiileen keenya filannoo irratti sagalee isaanii kennuudhaan ofii isaaniifis ta'e ijoollee isaaniif fedhii isaanii gara fuula duraa agarsiisan hunda galateeffachuun barbaadaa jedhaniiru. Mormituun isaanii Kamaal bayii filannoo kana hin falmine garuu filannoo kana waggooti dhiyoodhaa asitti kan hunda caalaa haqa qabeessa hin taane jedhaniiru. Waan kan mootummaa ta'e hundi sochii dhaaba tokkoof oole wanti danda'amu hundi miila nama tokko jala kaa'amee jedhaniiru. Erdogan sagalee marsaa duraa kenname irratti dorgomaa isaanii wajjin lakkoofsa dhiphoo ta'e ega argatanii booda gara sagalee dilbata kaleessaa kennameetti qajeelfamuun isaanii beekama. Erdogan demokiraasii gad buusanii qeexxota hidhuudhaan ajaja aangoo giddu galeessaa irraa gara kutaaliitti dabarsu jechuun qeexxonni mataniiru. Mormituun Erdoganiin dorgoman garuu biyyattii gara demokiraasiitti akka deebisanii fi hidhamtoota siyaasaa beekamoo akka gadhiisan waadaa galanii turan. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Humnoonni waraana Naajeeriyaa barattoota shamarran Chibooki garee bokka haraamiin butamanii turan waggaa sagal booda baraaruu isaanii beeksisaniiru. Taatee bara 2014 ta'een gareen bokka haraamii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan magaala Chibooki keessa jiru seenuudhaan barattoota shamarran 50 lakkaa'amanu butee deemuun isaa hin beekama. Dhimma kanarratti gabaasa Timootii Obeezii bin Abuujaa irraa qopheesse mitikuu Fiqaadu akka itti aanutti dhiyeessee jira. Waliin haa hordofu.
Gaafa eebila 14 bara 2014 halkan yaaganaa yaamaanii mooraa mana barumsaa isaanii fi naannoo isaatti dhukaasaa fi dhohinsa gurguddaa dhaga'uushee yaadatti.
We are trying to know what we are going to do in that night. So we see two men came into our cell and tell us that, hey, girls, come here, we are soldiers.
Yeroo sanitti maal gochuu akka dandeenyu yaada turre. Halkan san wanti taanus hin turre kana idduutti dhiirri tokko dhufe warri shamarranii as baha. Nuyi humnoota waraanaati isin baraaruuf as dhufnee nuun jedhe.
Dhugumaanu namoonni kun humnoota waraanaati. Humnoota waraanaa leellistoota garee Islaamummaa Boko Haram. Gareen loltootaa kun yeroo sanatti barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Chibook 270 butuun fudhatanii deeman. Yaaganaa fi barattoonni muraasni ishee waliin yeroo butamanii fuudhamanii deeman konkolaataa irraa daandii irratti utaalanii bu'uu isaanii himti.
We spent like 2 days in the bush before we reached home.
Guyyoota lamaaf bosona keessa erga turree booda mana geenye.
Gochaa garee waraana Boko Haraamiin raawwate kana mormuun guutummaan addunyaa sadarkaa jedhamuun danda'amuun hiriira ba'uun shamarran keenya deebisaa jechuun mormii dhageessan. Waggoota sagaliin booda shamarran Chibook 3 gidduu kana harka Boko Haraamii baraaramaniiru. Kanneen baay'inni isaanii 80 ta'an ammayyuu akkuma butamanitti jiru. Humni waraanaa Naayijeeriyaa shamarran butamanii jiran hundinuu hanga deebi'anitti hojii hojjechuu akka itti fufuu hima. Ji'a kana keessas shamarran Chibook 3 humnoota waraanaa Boko Haraam harkaa baasuu isaa ifoomseera. Meejar Jeneraal Ibrahim Ali ajajaa humna waraanaa Naayijeeriyaa kan kaaba bahaati.
She was once married to one Abu Yusuf who she later divorced before getting married to one Ba'ana Muhammad.
Warra amma gadhiifaman kana keessa isheen tokko duraan Abu Yusufitti heerumsiisaniiru. Kana booda Balaa Muhammad kan Abu Jidira jedhamuun waamamu kan garee shoror keessa Boko Haraamitti heerumsiisaniiru jechuun ibsan. Abbaa shamarran butamanii hanga ammaatti hin gadhiifamiin jiran keessaa tokko kan ta'e Enoch Marcus haati warraa isaa miidhama xiinsammuu irra ga'een waggaa lamaan kana du'uu ishee hima. Hoogganaa hawaasa Chibook kan damee Abuujaa kan ta'an Keekii Mutaayi ji'a tokkoof waa'ee barattoota shamarranii ammayyuu hin gadhiifamiin jiranii irratti aangawoota walii walga'ii irra turuu isaanii himuun shamarran amma gadhiifaman kanas gara xiinsammuu isaaniitti deebisuuf aangawoonni miseensota garee hawaasa Chibook waliin hojjechuu qabus jalan.
Those ones that are recently rescued are being rehabilitated.
Shamarran dhiyeenya kana galakkifaman hirmaannaa misoomsota maatiitii alatti garatiin sammuu isaaniitti deebisuu fi yaaliin taasifamu baay'ee nama dhukkubsa. Kaayyoo kana dudduuba jirus hin beeku.
Pireezidaantiin Naajeeriyaa Muhammadu Buhaari ji'a kana keessa aangoo isaanii Bola Tinuubuutti dabarsanii kennuuf jiru. Maatiin barattoota shamarranii butamanii hanga ammaatti ijoollee isaanii hin argiin jiranii Pireezidaant Buhaari barattoota shamarranii Chibo baraaruuf waadaa galan osoo hin raawwatiin hafan yaadacha Pireezidaantii haaraa simachuuf jiru jala gabaasni Ximooti Obuzu Abujaarraa erge.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televizyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa Daaka Sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya guyyaan har'aas yuunaayitid isteetsi keessatti guyyaa yaadannoo ta'ee kabajamaa jira. Amma immoo gara qophii torbanii Ameerikaataa fi uummata isheetti darbina nu wajjin hin tura. As yuunaayitid isteetsi keessatti jeenii yookaan baatiin caamsaa yeroo Ambaan Ameerikaanota Eeshiyaa Paasifiikii itti yaadatamuudha. Gabaasni Jeeniyaa Dulootii gara hambaa sun itti jiru gara Kaaliforniyaatti nu geessa. Tujubeetu nu dhiyeessa.
Paarkii San Diyeegoo Balboa jedhamu keessatti lammiileen Ameerikaa edda dhalata Kooriyaa Puungoo Milka jedhamu gosa aartii aadaa Kooriyaa kan dibbee rukutuuf shubbisa of keessaa qabu kan innaa qonnaan bultoonni Kooriyaa yeroo makaraa kabajan shubbisan irraa madde agarsiisu. Ocean Park dhaloota jalqabaa lammiiwwan Kooriyaa hidda dhalata Ameerikaa keessaati.
I'm very grateful for my family having introduced me to this Korean drumming just because I feel like that has really helped me kind of stay in touch with my Korean identity.
Maatiin koo shubbisaa Kooriyaa kanaani walla barsiisuu isaaniitii fi baay'een galateeffadha. Sababni isaas eenyummaa koo Kooriyaa wajjiniin akka wal qunnamuu fi dhuguma na gargaare jedhee waan natti dhaga'ameef. Akkasumas eeyyee galanni garee kanaa fi dhaabbatichaaf haa ta'u lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Kooriyaa kaan caalaa aadaa fi duudhaa koo waliin hidhata qabaateera.
Ayyaanni ji'a hambaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa Paasifiik kun kan kabajamu gurmuu manneen paarkii San Diyeegoo keessa jiru godoowwan biyyoota 31 bakka bu'an irraa ijaarame keessatti. Manni warra Chaayinaa achitti kanneen argaman kadurii keessaa tokko. Bara 1935 kan hundeeffame yoo ta'u shubbisa aadaa Chaayinaaf barreeffama Chaayinaa of keessaa qaba. Weiwei Swartz miseensa bakka manni Chaayinaa kun itti argamuuti.
Americans, you know, non-Chinese language people, they don't understand it. They know Chinese is so difficult. But if you know the...
Yeroo baay'ee lammiiwwan Ameerikaa namoonni afaan Chaayinaa hin dubban hubachuu hin danda'ani. Afaan Chaayinaa akka malee ulfaataa akka ta'etti yaadu garuu akka hubatuuf uummataaf furtuu isaa yoo kennite salphaadha jedhan. Ayyaana asitti kabajame irratti hambaaleen seenaa Hindii, Jaappaan, Filippiins, Veetnaamiif warra Hawaayii agarsiifameera. Pireezidaantiin hariiroo mana maree Paasifiik Liinkii Walch aadaa waliif qooduun carraadha jedhu.
So just bring about what makes us a group the way we are and then learn about the ancestry, ethnicity and then just celebrate, just yeah, living in the United States.
Akkuma jirrutti amaloota akka walootti nu ibsan hambaa seenaa keenyaaf ayyaaneffannaa United States keessa jiraachuu keenya hammate haa qabaannu jedhan. Welsh akka jedhanitti Ayyaanni kun aadaa adda addaaf adda ta'e lammiilee Ameerikaa edda dhalata Eeshiyaa odola Paasifikiif dhalattoota Hawaayii gidduutti hubannoo hawaasaa guddisuuf gargaara. Qophiin Ameerikaa uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Qophiin keenya itti aanu qophii guyyaa wixataa kan biroo ispoortiidha. Dorgommii daayimandi liigii marsaa lammaffaa kan bara 2023 biyya Morookoo Raabaat keessatti taasifameen atileetonni Itiyoophiyaa fageenya meetirii 1500 sadarkaa tokkoffaadha amma afuruffaatti bahuudhaan mo'aniiru. Dorgommii kana tokkoffaa baatee kan moote Gudaayee fi Tsaggaayeeti. Gama biraatiin immoo piriimeer liigiin Ingilizii marsaa 38ffaan taasifamee jira. Xumurameeras dorgommichi. Dhimma kanarratti eebbisaa Nagaasaa Stookholm Siwiidin irraa waan qopheessa qaba. Waliin na caqasu.
Dorgommii Daayimand Liigii marsaa lammaffaa Morookoo Raabaatitti fageenya garaa garaatiin kan dorgomame yoo ta'u, fiigicha meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaatti bahuun seenaa hojjetaniiru. Olompikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti qabxii olaanaa kan galmeessiste atileetii Gudaa Tsaggaayee daqiiqaa 3:54 fi maayikiroosekondii 2:3 galuun injifatteetti. Firiiweeyinii Haayiluu fi Birqee Hayyaloo maayikiroosekondii 1 qofaan wal caaluun sa'a wal fakkaataa daqiiqaa 3:57 galmeessuun lammaffaa fi sadaffaa yogguu bahan atileet Warqinash Massale daqiiqaa 4:01 fi maayikiroosekondii 8:1 arfaffaa baateetti. Dorgommiidhuma Daayimand Liigii Raabaatitti atileetonni Keeniyaa fageenya meetira 800 dhiiraa fi dubaraan mo'ataniiru. Dhiiraan atileet Imaanuweel Waanyoonyii akkasumas dubaraan immoo atileet Meerii Mooraatu injifate. Fiigicha meetira 100 dhiirota gidduutti dorgomeen atileetiin lammii Yuunaayitid Isteetsi oof Ameerikaa Fireed Kerley 9:09 fi maayikiroo 9:04 yogguu injifatu. Atileetiin lammii Afrikaa Kibbaa Akaani Simbayane 2ffaa akkasumas atileetiin lammii Keeniyaa Fardunaan Omayyaalaa 3ffaa ta'uun xumureera. Gama biraatiin taphni piriimeer liigii Ingilizii 7:38 fi kan xumuraa dilbata kaleessaa magaalota Ingiliz garaa garaatti taphatameen xumura isaa argateera. Gareen Peep Gaardiyoolaan leenjuu Manchester Siitiin 7 darbee shaampiyoonaa piriimeer liigichaa ta'uusaa kan yaadatamudha. Taphatu muraasaa gara diree Brentfordiitti imaluun 1-0 injifatamee deebi'eera. Kilabni kubbaa miilaa Manchester City waggaa 12 keessatti mo'aancaa piriimeer liigii 7 fudhachuu danda'eera. Keessumaa erga Peep Gaardiyoolaa kilaba kana bara 2016 leenjisummaadhaan qaxaraman asitti waancaa 5 argamsiisuun seenaa addaa hojjetaniiru. Taphataan sarara fuunduraa Manchester City Erling Haaland badhaasota guguddoo 2 bara taphaa baranaa irratti cimina agarsiiseen badhaafameera. Goolii 36 galchuun rikoordii kanaan dura Alan Shearerin bara taphaa piriimeer liigii 1 irratti goolii 35 galchuun qabatee ture fooyyessuun yogguu danda'u goolii galchaa piriimeer liigii baranaa ta'uudhaanis badhaasa argateera. Haaland gahumsa argamsiiseenis badhaasa taphataa cimaa piriimeer liigii kan baranaa ta'uudhaanis badhaasa 2ffaa fudhachuu danda'eera. Taphoota piriimeer liigii guyyaa xumuraa kanarratti taphatamaniin kan birootiin Arsenaal dirree isaa Fly Emirates'tti kilaba Wolverhampton keessummeessuun goolii baay'ee 5-0 mo'ateera. Kilaba Arsenaalii fi taphataa xumuraa kan taphate taphataan sarara jidduu Granit Xhaka goolii 2, Saka, Gabriel Yesuusii fi Yaakubu Kiweri goolii 1-1 galchuu danda'aniiru. Piriimeer liigii baranaa irratti sadarkaa 3ffaa ta'uun kan xumure Manchester Yuunaayitid Ool Tiraafoorditti goolii 2-1 Fulhaamiin injifachuu danda'eera. Erga bara 1998 as hirmaannaa Champions Liigii Awurooppaa yeroo jalqabaatiif kan milkeeffate kilabni Newcastle Yuunaayitid diree Chelsii Stamford Bridge'tti taphatameen walqixa 1-1 xumurameera. Kilabni Chelsii bara taphaa baranaa irratti gahumsi agarsiisaa jiru jajjabeera. keessa hin turre. Haala kanaanis erga bara 1996tti yeroo jalqabaaf sadarkaa 12ffaa qabachuun xumuruuf dirqameera. Leenjisoota garaa garaa qacaruudhaan kan beekamu Chelsiin bara taphaa dhufuu qabxi jajjabeessaa leenjisaa fiduu danda'u kan jedhee filachaa akka jiruu fi gamanumaan leenjisaa Paris Saint Germain fi Tottenham Hotspur duraanii Mauricio Pochettino filannoo isaa jalqabaa taasiseera. Tapha Premier League Ingilizii baranaa irratti kilaboonni hin eegamne cimina isaanii agarsiisuun wayita Premier League irratti turmaata isaanii agarsiisan kilaboonni ciccimoo kan akka Leicester City, Leicester United fi Southampton gamanumaan gara divizyoona guddaatti bu'uu isaanii barameera. Keessumaa kilabni Leicester City taphattoota ciccimoo maallaqa hedduu baasuun kilabichaaf gumaachuus kufaata jalaa hin baraarre. Kilaboota kunneen bakka bu'uudhaanis gara Premier League kan ol guddatan immoo Burnley, Sheffield United fi Luton Townidha. Gabaasa qindaa'eef eebbisaa Nagasaa, Stockholm, Sweden.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ji'a caamsaa keessa guyyaa wixataa isa dhumaa irratti lammiileen Ameerikaa guyyaa yaadannoo kabajanii oolu. Guyyichi guyyaa dhiirotaatii fi dubartoota warreen waraana keessatti hirmaatanii biyya isaaniitii fi kaayyoo ishee ittisuudhaan lubbuu isaanii dabarsan yaadatanii wareegama isaaniitii fi ulfina laatanuudha. Durboonnii fi dhiironni Ameerikaa jaallatamuun warreen seenaa dhala namaa keessatti yaada biroo wajjiniin waliin ginne yaada Yuunaayitid Isteetsi eeguu fi ittisuudhaaf waa hunda dura dhaabbatanii waa hunda isaanii balaadhaaf saaxilanii as Arlington keessa bakkeewwan awwaalchaa Awurooppaa keessa bakkeewwan awwaalchaa adda addaa magaalota gurguddoodhaa fi xixiqqoo biyya isaanii keessa ulfinaa fi kabajaan tarreen ciisanii jiru. Dhaloonni kamuu diina dimokiraasii isa du'aa ta'e injifachuu qaba. Kanaafuu waan nuufi isaan kabaja laannuu fi kan dhiiga isaanii dhangalaasan dhaloota hunda keessatti gootonni ni dhalatu. Akka biyyaatti kennaa keenya isa guddaa kan ta'e dimokiraasiin keenya dhiiga warreen adeemsa keenya keessatti of biraa dhabneen kan qulqullaa'edha. Kun ergama yeroo kanaati. Yaadannoon nuuf isaaniif qabnu guyyaa itti dhaabbannee kadhannu qofa ta'uu qabu. Hojiidhaan agarsiisuudhaaf walitti dhufeenyaaf gatii kaffalamee fi ga'oo taanee argamuudhaaf kutannoo guyyaa hundaa ta'uu qaba. Jechuudhaan gulaalaan guyyaa yaadannoo ilaalchisee qophaa'ee yaadasaa tumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Ethiosat Virtual Channel 57 degrees west irratti lakkoofsa Daaka System Virtual Channel ammoo daawwattoota Ethiopia Eritrea fi Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoo fi fuudhawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. Tole, sagalin Amerika sagantan afan oromo kopi harap kabukan umar rawata kopi kenya rati yada kabdan VOA afan oromo.com jatatinu irga kara Facebook, Twitter, afi Instagram kenya nisi nuarga judan desu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kara media hawas matin kanisni gaji tutupis tegamme produserin kenya nubututa mre gulalani video latira amante ogestoni teknikia kan studio shantami sadafa kan kesu mesa dure amma kago moroda no jinu turu kesa ne fi isingalate facca ma kopi kenya boriti wala tede mun tibaka jistanu tifayata asmin jenna nagatula